The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Se pleas al de vin renkontis. Refoje de
amo kaj la mar.
Iu lingvo.
Alvenita la coro, coral de la fama floranta.
Z92.3 FM.
3 ZOZOZO 92.3 FOMO.
Bonan tagon. Kai bonvenon al ciui auscultantoi. Estat nun la 24 de februaro de la iaro 2014. Mi estas Marcel Lerofalt, mi funccias la panelon. Kai mi kunmetis la programon. Miai kunlaborantoi estas...
Saluton de Milaslo.
Kai saluton de mi, Alan.
Dankon. Ili nun anoncas siajn programerojn.
Mi elektis tri artikolojn. La unua de Retinfo skribis Laszlo Silvasi. Karnavalantoj en Hispanujo trovis la verdan stelon. Kaj la dua ankaŭ de Laszlo Silvasi. Exetica Esperanto Aranjo, Pied Marso alla Monto, Chomolungma Everest, ca la lasta la tria, el Australia Esperantisto de Roger Springer, estontai competentai Esperantistoi.
Dankam.
Ne dankinde.
Kai mi ankaŭ estas tri artikolojn de mi. La unua estas Esperanton en Afriko. Sendependa au autonoma demando. Henry el Fidelalo, que eu scribis cin, en la giornalo Esperanto in Africo. La dua estes laste aperis nova cabaredo, des et reclamo en la giornalo ed Esperanto. Cae la tria estes cinio veri besonas la anglan lingvon, cae talentuloin pri la angla. Ĉies es nova ideo, ĉu ne? En la ĵurnalo Iporo, la Internacia Pedagogia Revuo. Do, estas tri kontribuoj.
Dankon, Alan. Kaj krome ni disaŭdigos la jenajn kantojn. Unue la kanto La Colonia Knab, el la kompakta disko Heroo kaj Martiroj de Valsiginto. Due la canto All Sud Australio e la compacta disco Unu Vocio de Eucalyptus. Quara la tre la canto La Vir el Neige River e la compacta disco Heroi cae Martiroi de Valsiginto cae fine la canto Carabara Uiricana e la compacta disco Unu Vocio de Eucalyptus. Kiel vi scias, mi comencis antaŭ kelkaj semajnoj elsendiki al vi aŭstraliajn, tipe aŭstraliajn popolkantojn el antaŭ unu jarcento. Kaj por tio mi uzas du kompaktajn diskojn. Unu el ili estas nomita la Eucalyptus, kaj vi aŭdis el ĝi pasintan fojon interalie la kanton Valsigante Matildan. La alia kompakta disko estas kompostita de til nomata Valsiginto, kiu estas la tre conata Adelaida Esperantisto Max Wehring. Nun, por enconduci tiuin cantoin, mi lautlecas de la enconducon de Max Wehring al sia compacta disco, por que ni siu mette pri la historio de la cantoi. Li scribas inter alie Valsiginto, divestas lia plumnomo, Valsiginto conaticis cun la eroi en la disco prike afoi. Proca afoi, ciu iunage audis au lecis ilin dum la 1809 jararoi. Licelas la etoson ne de la nuna, sed de la tiama jardeco, ciam, exemple Banjo Patterson, faricis la unua seriosa collectanto de australiae popolcantoi cae racontoi, cae tiam bone imitis ties stilon, che liai proprae vercasioi forsaltis de sur la printita pagio cae trapietiris la London cun verae popol vercasioi. Unu el tiui estas Valsiganto Matildan, cion vi audis pasintan foion, alia tia de Banjo Patterson estas la Vir el Nedge Rivero, cion vi audis poste en la programo nun. Populara estis la cantoi de Henry Lawson, exemple Ancho Pelas Brutoin. Ne credu tamen, Max Wehring diras, che Botany Bay cae la Nigra Rubond estas fruae pun laborul cantoi, ciuin la maliberigita popolo de la plei frua iardecoi povis canti nur casie pro la cruelega pun sistemo de sia registoi. Ili estis parodioi vertitoi longa poste. Botany Bay aperis ets en teatro en Londono en 1885 cae en Melbourne. La timiga juro de maliberuloi, tamen, estes autenticatio e la terrurai pun coloniai iardecoi. Furiosis en australiai teatroi pri australiai spectacloi dum la 1890 iaroi, plurai pri popola heroo nomita Ned Kelly, famega irlandevena voice stelisto, ciu rabis de ricciai, cae donatis al mal ricciai homoi. Australiai kino historiistai acetas che la historio de la Kelly bando estas la unua plen longa fixia filmo en la tuta mondo, cae che Australio faris dudec tiaen antau o Hollywood produktis ets unu. Australiai filmoi pri voistelistoi tiom furoris che en 1901 la registaro decidis malpermesi ilin. Cae sekve dum jardecoi australiai infanoi rolude pafmortigadis ciutage en siai ludeioi milloin da indianoi, danke al inundo de usonai vaquerfilmoi. La delonge Ned Kelly tamen apparatas en popolcantoi, cae et la colonia knap pensicas nin malpli pri sia propra voistelista eroo, Jack Dulan, ol pri la banditaro Kelly, cies plei shatata consono di estis. Dum la dudeca iarcento, la present maniero de australioi popolcantoi, ex tiui de la 1890 iaroi, multe changitis pro la influa de commercigita campad musico usona, Kai ni apenaŭ rememoras ekzemple ke volsikante Matildan estis verkita en Viena salono akompanata per fortepiano kaj ke la eleganta melodio de Ancio Pelas Brutoin estis telita el plezurda zeno en angla feriurbo. Dum la plejmulto de la dudeka jarcento malkaŭ preskaŭ naciiĝo 1901 Aŭstralio ne multe antaŭigis sian propran popolan kulturon per siaj amaskomunikiloj. Teatroj pleniĝis je anglaj komedioj, kinejoj je usonaj filmoj. La ŝtataj radio kaj telefono presentis plejparte anglaĵojn, la komercaj plejparte usonaĵojn. Ŝajna renaskiĝo de la spirito de la 1890-aj jaroj komenciĝis dum la 1970-aj jaroj pro diversaj alternativaj movadoj, precipe tiuj de Usono, kaj pro la ricevado de multaj nebridevenaj enmigrintoj. La indigenoj aŭstraloj finfine ricevis voĉdonrajton kaj fondiĝis multlingvaj radio kaj televido stacioj. Dum ni atendas ekvidon de nova jarcento kun aŭtentika tutmonda popolkulturo, valsigindo, kiu ja estas Max Wehring, proponas al vi popolkulturan ekvideton de la fina jaro de antaŭa jarcento en sia ex-lando, ne post-colonia lando. Ciar li ne pretendas esti profesiulo pri iu ain, li usis tre simplain harmoniaen, instrumentaen, accompanasioen arteferitaen per malmultocosta electronico clavaro, mult tracan choron faritan el nur unu vocio, sia propra ca quelcaen aldonaen sonoen preparte e la naturo. Restas multae amatoretsasioi, quelcloque el intensae, tion verkis Max Wehring. Do nun vi audos la unuan malnov australian canton, la colonio Knab, e la compacta disco Heroicae Martiroi de Valsiginto.
Cantas pri la colonia knabo ĉastulan, malriĉaj honestuloj naskis lin en Castleman. La sola filo estis li, trezoro de patrin, kaj vere estis dis coramat en familia sin. Forvenu do amicoi al alta montra sort, cun cune ni bandidos ec dis la sanda mort. Ni sturmos tra la varroi canopo sureben, cae moco sclavo vivon cun ridal fercaten. Idexes iara el patrullo vois al Australi, cae cum banditoi del veprei subsune vagis li. Capite cae ligite de la policista band, la forta knabo rompis cian snuron en la land. Audatio nulle li commensis vivam de crimbul, cun cor tut manca della tim, minats al comparul. Iugis don faman li haltigis, dum la noct malvarm. Calesoin rabis, oron captis, pro courage cae charm. Forvenu do amicoi, al alta mont la sort, cun cune ni banditos, ec gis la sanda mort. Mi sturmos prada valoi, galopos sure ben, cae mocos slavo vivon, cun rial fer caten. Sort tage, Jaco la bravul, foraidis lau montet. Felice audis bellan tonon de la cant birdet. Subite alvenis tri trupanoi sur cevaloi tri. Permesson havis captilin lau leg del coloni. Vicedu nun hojac dulan, char uno contra tri. Ne hava chanson poresca, postia vivo fi. Sed Jack rapide cum pistol, brac movis gis attac. Batalos mi ne cedos, Cris sauvage majac. Trupanum tui li pafis al shocca grunden fall, sed anca morte vundis jacon cuglo de rival. Ancorau li batalis contra regis darastab. Quien fine la captigio della colonia knab. Forvenu do amicoi al alta mont la sort, cun cune ni banditos, et gis la sanda mort. Ni sturmos prada vadvoi, galopon sure ven, cae mocos clavo vivon, cun ridal
Vi audis la canton La Colonio Knab e la compagnia Heroo cae Martiroi de Valsiginto. Nun, Laszlo,
yes.
Vi havas ion por diri a mi.
Yes, yes, giuste. Carnavalantoi en Hispanujo trovis la verdan stelon. Surprise, dum presento de Hispania Carnavalo bando aperis verdae steloi aludoi al Esperanto kai ech frazoi en Esperanto. Nur plos la presento hispanoi esperantistoi exis pri la afero. La autoro de la spectaclo, José Manuel Marren, ec havis la ideon dum leciono pri signolingvo li racontas al Libera Folio. Antau quelcae tagol, Lou Wunsch, Rolshoven informis en Libera Folio pri la presento de gimnastica spectaclo, quiu portis la nomon de Esperanto. Giuste, nun ni exciis pri tre simila occasaggio en Hispanujo. Carnavala bando partoprenante en tradiziae andaluzae festoi prenis la nomon Esperanto, cae ancau uzas inter esperantistai temoi kiel bazon por sia spektaklo. Kaj ni povas ĝoji, ke tiu muzikbando la komparasa Esperanto ĵus atingis la trian premion en la unua el siaj prezentadoj. Pri la naturo de tiu festo, tiu konkurso mallonge oni povas diri, ke temas pri maniero celebri la karnevalon en okcidenta Andaluzio, dum kiu grupoj de muzikistoj sin maskas laŭ speciala temo kaj koruse kantas memkreitaj pecojn, tre ofte ingeniajn kaj satirajn. En la unua festivalo de la sezono en la ĉirkaŭaĵo de Sevilo surprizis nin ĉiun la partopreno de muzikbando nomata Esperanto. Ili montriĝis tutte vastitaj per verdaj steloj kaj flagoj kun universalecaj temoj en la bildoj, kun konstataj aludoj al Esperanto kaj eĉ kun parto el la tekstoj kantataj en nia lingvo, kvankam ne ĉiam tutte ortodokse. Oni povas spekti la tutan spektaklon en tiu ĉi ligo. La bando devenas el malgranda urbo proxima al Sevillo, Mariena del Alcor, kaj evidentiĝas, ke ili neniam antaŭe rilatas al la movado. La esperantistoj en Hispanujo eksciis pri ĝi, post kiam ili unufoje prezentiĝis kaj tuj komencis sekvi la spektaklon per la reto. Dum la prezentado, oni povas konstati, ke la grupo plurfoje utiligas esperantajn vortojn, kamfoje ankaŭ la anglan, francan aŭ italan, same kriplingitajn, kun elmontro de la respektivaj flagoj en angulo de la scenejo. La teksto foje rilatas al esperantacaj temoj, kaj specife unu kanto estas vera omaĝo al la esperantista flago, kian ofte esperantistoj mem emas eviti. La plejmulto rilatas tamen al la nuntempa socia situacio en Hispanujo, kun forta socia kritiko, ekzemple al la policistoj, elhejmigintaj domŝuldantojn al la trompenaj partiecaj amaskomunikiloj kaj eĉ al la bofilo de la reĝo, nun akuzita pri fraŭdo en tre sekvata juĝproceso. La grupo planas daŭrigi sian spektaklon en aliaj festivaloj, ĉefe en la provinco de Sevilla, esperantistoj en Hispanujo do havos ŝancon spursekti ĝin. Skribis José Antonio de Barrio kaj sendis Laszlo Silvaci.
Multan dankon, Laszlo.
Yes,
ne kaj Ellen.
Yes, nun ni iros al...
Voyagicos nin al Afriko, too.
Yes, ni iros al Afriko. Por pinteres, se ne conate, te conate giornalo Esperanto en Afriko. Mi recomendis al vi. Le titolo de la articolo estis independa kai autonoma. True. La temo daure actualis quancam gi datigas, ne de hodiel. Sed la demando pli cae pli acrigas pro tio, che la cefain subtenantoin de Africae esperantistoi, niai gesame dianoi el occidento cae oriento, trafas per sistema economia criso, por cio la unua solvo por ili estas spari monon, cae draste reducti ciuin el spesoin. La gis nuna dependetso de Africae esperantistoi resultas antal cio el la malbona stato de la vivo en la nigra continento. Nec mono, nec lavoro, nec securezzo. kai ne nur Esperanto suferas mult fortezon. Citie, tiu neniam gliglate funccias kai oni ciam devas improvisi survoje por fin successigi iun aferon. Tial multae occidentuloi ne cutimas labori conforme al tia metodo, cae estas mal curagiginte plu agi en al favore al Africo. Alia conato facto estas che la Esperanto movado en Africo vivas cae post vivas per la nura agado de fervorae unuopoloi, sed tion daure causas la unua supremenciita cialo. Sincere dirite, Esperanto ne estus devinta eniri citien africanoi, ne estus devinta lerni gin. Bedarinde, la lingvo iam en radicigis en Africo. Ni iam mangis la malpermesitan fructon, sed nun ne facilas la digesto. Sekve, ĉu indas plu helpi nin materiale kaj finance? Kompreneble neniu dece kuraĝas nei. Ni do supozu ke oni forlasas helpi Esperanton en Afriko, por ke la tiea movado estu sendependa kaj aŭtonoma. Certe dum kelka tempo ĝi vivos, vivetos, vivacios. Cae post vivacios danke al clopodado de quelcae fidelae au fanaticae esperantistoi, danke ancao alla reto, quiu ebligos alla locae labora condicio pli cae pli etigios gis completa malliberigio della restanta comunumo lingvo usantoi. Kiel ja eblus lerni instrui Esperanton kiam la gejunuloj tamen ili estas la forto kaj estonteco de ĉiu ajn projekto en Afriko ne povas pagi sian bus koston por ĉeesti kurson por fotokopii libro ekstrakt jaĵon. Pagi ret coston, ce la publica ret cafeo, cae tiu plu. Ciu plorindas la perdo de tiu parto de la monda samedianaro? Sincere dirite ne, ca gis nun Africo cae Africae esperantistoi alportos nenion gravan al nia comunumo. Africa Esperantistaro mistrafis tuŝi la vive senson de la kulturo kaj tekniko en Esperantio. Neniu bedaros krom la nostalgiuloj kaj la senbridaj ideuloj. Kaj se bonŝance ĉiuj decidos ke oni daŭre apogos afrikanojn disvastigi Esperanton, necessos do che la comunumo investu en la instruado cae unuopa cae amassa. Ebligi al ili havi en mane libroin cae lerniloin. Volontuli por correspondi cun ili ciu poste, ciu rete. Ec helpi ilin finanse case de extrema necesso. Plu. Ciu la monda comunumo acquiros profiton el tiu tio? Sincere dirite ne. La sama nuna situatio restos cae ni daure dependos de vi, carae gesamidianoi. Char ni estas cae restos mal ricai pro la avidezzo de niai naziestroi, de niai parlamentanoi, de la landoi, ciu coloniigis nin, de malnovae potensoi ciui voracias nian rich agion? Pro la sen utila intesta lucto, cae querelo inter la locae movedanoi. Ciu senelira situatio? Ciu pessimismo? Mi mem ne povas etsigi mian respondon, sed mi remarkis ion gravan dum mia ephemera restado en Europo. Malgrau la relativa abundezzo de rimedoi tie, daure mal multas la nombro de esperantistoi en progresintai landoi. Pli multo el ili estes mal junai, kai la esperantista junilaro apenao interesijas kun labori kun ili. Aliflanke, per tauga reclamo, pli facilas al logi multain geunuloin lerni esperanton en mal ricai africai au asiai landoi. Mia concludo estas che nepras de nun difini novan formon de solidarezzo cae sincera cun laboro inter la esperantistoi de la ricai cae mal ricai landoi. Esperanto estas essense afero de espero, kiel titoliga jas la pri Africa libro vecita de Heidi Gois. Se mancas al ni tia espero, tia nia lingvo riscas ja male perigi el la ter globo. Scribis Henry L. Fidilalo. This is interesting, you know?
Yes.
Li veri pravas.
Multan dankon por tiu interesa kaj pensiga artikolo en Ella. Kaj Laszlo.
Yes. Retinfo scribis Laszlo Silvasi. Exotica Esperanto aranĝo piedmarŝo al la monto Ĉomolungma Everest. Pied marcio alla monto Ĉomolungma Everest estes nova proiecto de la reteo voyaggio.info sporta voyaggio alla baza tendaro de la monto Everest. Nepale, Sagarmatha, Tibete, Ĉomolungma. La plei alta monto en la mondo. Gi situas en la montaro Himalaya sur la limo inter Nepalo kaj Tibeto. Lauplene ni startos el Katmanduo comence de octobro 2014 jaro. Ni busse veturos de Katmanduo al setlejo, giri kaj poste piedmarŝos laŭpado vilaĝo Lukla, poste laŭ tradicia itinero de piedmarŝo al la baza tendaro preter vilaĝoj Namche Bazar, Tengboche, Dingboche, gis naibara al Everesto, Monto Kala Pathar. Citie apud baza tendaro de Monto Ĉomolungma Everest estas nia supra punto de la piedmarŝo. Post atingo de gi ni revenos lau sama itinero. Atentu! Che tiui voyagiantoi chiui ne volas plu piedmarsi, tertagon parton de Lukla, gis giri povas antaumendi flugon el Lukla gis Katmanduo. Plena supposata dauru de la voyaggio estas circa dudek tagoi, post reveno lau plene ni excursas apude exemple Pokhara, kai revenas heimen. Ciu voyagiantoi ricevos vid libron al Everesta baza tendaro. Pliai detail, la reteio voyaggio info realigis nenur tion ci exotican proiecton, sed ancao plurai alian voyaggio lau Transiberia fervoio, Sudamerica caravano, voyagianta somero, pilgrimado al Turkio kai aliai. Se vi ŝatas nekutimaj Esperanto aranĝoj, se vi ŝatas aventurojn, interesaĵojn, do indas kontaktiĝi kun la novtipa servo de Vadim Biserov ĉe voyaggio.info. Scribis Laszlo Silvasi de Retinfo.
Alia Laszlo.
Dankon, Laszlo.
Yes.
Post
Dankon ambaŭ, Laszlo.
Yes.
Do,
Was ĉi tiu grimpado sur Monton Everest, Ellen Cabaret Dumos kun ni.
Oh.
Ĉu ne?
Nu, interese. Eble estas alia artikolo. Ne, mi vidis de la interesa artikolon en estas nur malgranda en Esperanto la ĵurnalo. La titolo estas Laste aperis nova kabaredo. Do, laste aperis en Facebooko nova paĝo nome Laste aperis. La gemela frato de la samnoma rubriko kiu aperas en la revuo Esperanto. En la reta versio aperos la podofo dosiero de la papera frato. Kun la laste aperintaj libroj kaj diversaj aliaj varoj, sed ne nur tio. Eldonistoj, eldonantoj, verkistoj aŭ verkantoj, poetoj, muzikistoj, muzikantoj, tradukistoj, tradukantoj kaj recenzistoj, recenzantoj. Estas invititae aligi kai farigi cun creantoi de gia enhavo. Ciu recte ligita alla mondo de la libro, de la literaturo kai de la musico. Vi iam post iam, laula veno de cun laborantoi, trovos engi commentoin kai notoin de la enhavo creantoi, albumoin de la eldoneioi, informoin pri la funcciado de la libro server de UEA, cae ligiloin alla diversae varoi tie disponibla. Regule rendezvous cun viae ge amicoi en tiu tute nova cabaredo en Esperanto.
Yes, dankon, Alan. Kai finun aŭdos la canton La Vir el Neĉ River el la compacta disco Heroica Martiroj de Valfriquinto.
La bieno aktiviĝis, ĉar la famon aŭdis ni. Chevalid bonrasa jus escapis for kai farigis macis besto. Mult valora estis gi, dos portuloi cioi venis por esplor. Jam pruvita raidantaro el proximo kai el for, dum la notto iris al biena hal. Char bosanoi amas raidi in risk plena search labor, la cevaloi arde snufas al batal. Tiu Harrison ricigis pro ceval concurs avet, vir maliuna cun neg blanca caparar, sed neniu line galis pri la raida ardimpet, sur ceval por li ne povis esti bar. El flueio sendis Clancy quiu helpos dum la chas, roidisto cun talent sen parallel. Lin neniu best forgetus, ulo de plei alta clas, li comforte sidis ciam sur la sel. Ien iunulo sin presentis sur malgranda magra best, cur cevalo nanan tresimilis gi? Quancam videbligis traitoi de elstara ras majest, la raidanto ja commentis inter si? Ne fortica best gi estis, sed versaine ja sentim, cae videblis la curagio en la pash. La oculoi arde brilis pro la forto de la nim, fier cape gi sopiris alla chas. Sed raidistoi ege dubis, ciu elteni povus gi, cae ec diris, che gi mortus pro la pen, che resignu la iunulo, char malsage irus li, cae restadu gis ilia hem reven. La iunulo retirigis, sed nun Clancy diris, nen, la iunulo raitu accompani nin, la iunulon ca la beston vere bredis montteren, ambel certe bone faros en la fin. de la Neg River li venis, de la Kosciuszka mont, cun la tre rocosa monta crut declive. Cie hufoi faras faron pra la bata stonrincont, nur persista viro daras en la vive. Tiui Neg Riverai uloi lojas alte sur montar, super la river fluanta tra la val. Multain viroin vidis mi, cevalistoin sen compar, por la Neg Riverai mancas la egal. Do li raidis. Sur la monto ce la granda mimosar, nun trovigis macis bestoi postel cur, cae ordonis tui lestro, tiu cun la blanca har, nine tempon perdu, raidu simple nur, cae la bestoin transi turnu per la propra lerta mov, raidu brave, cae ne timu priec fal, char vi perdos la cevalo in sen espero pri retrov, se attingos ili shirmon el la val. Forga lopis tiam clansi, cae redante flanche ce, loco cie lerto spitas al danger, li tre balda preterpassis la cevalo in ceve prei, vipon forte crax fingante tra la air. Ili haltis nur momente alla sono de minaz, sed la monton jam ecvidis antau si, ili curis sub la vipon per panique hasta pas, cae en vepron ili curis cun passi. La raidistoe haste sequis tra la cruta dens canyon, ciu ehis ia la tondra ceval frap, cae la vipoi causis ehoin cun feroza acra son e la clifoi alte super cies cap. Iris supren, ciam supren la macis cevala cur, tra regiae eucaliptoi sterculi. Mal esperis iam la cefo, cio vanas, lasu nur, char neniu bridos tie for de ni. Post atingo de la supro, et por clansi venis fin, char curaggio devas cedi alla ver. La vepraro dense crescis, cie en la terra sin, vombat truoi mort minacis cun danger. Sed la vir el Neg Rivero ne ectimis pri la vund, sfingis vipon cun criego cae cun verve, cae mal supreniris cie la torrento duminund, la aliae specte tremis pro la nerve. Cae la stonoi flugis cien sub la bluo del ciel, dum trans arboin defalintain saltis li. La iunul el Neg Rivero nemovigis sur la sel, gioie vidis ni vaceron antau ni. Inter eucaliptain arboin sur la tre stonosa grund, li rapide raidis suben del mont pad, ne tusciante bridon antau al atingi gis la fund, post la cruta cae terrura descendad. Giuste inter la cevaloi dum grimpad del sequa mont, la spectantar mus staris jelodats. Nun lin vidis usi vipon cun ferozo jela front, dum curad transvalen fra libera spats. Li perdigis el la vido ce curbigio de valet, sed videbli sur la flanc del monto for, la macis cevaloi fluge nun recuris en retret. Cun la vir el Neg Rivero jelabor. Per si mem li ilin igis curi cun sciamanta fel, cae sequadis ciel hundo celaspur. Gis haltigis li la bestoin traventitain pro anhel, cae sen helpo sola revenigis nur. Sed la propra best latsegis, cae covrigis gide sang de la capo tra la sultro gis la vost. Sed ancora gi fieris, quasi a best de alta rang, mont cevalo estas grand anima most. kai nun ce cosi usco, mont covrita de arbar, cun natura forta roca abutment, cun aer cristalle pura, cae la brila nocta clar, cun stel brilo sur la frosta firmament. Cae in la elflueio inter dolcia fragmitar ondanta pro la vento cae la taide, la iunul el neg rivero estas iam legendo, char re racontas la vaceroi pri la ride.
Vi audis la canton La Vir el Net River, el la compacta disco Heroe ca Martiroi de Valsiginto, ca in un laslo parolos al me.
Yes. El Australia Esperantistoi. La lingua ca socia situatio in Europo ca la mondo dum la epoco de la creigio de Esperanto estis alia ol hodiau. Tiam la ideo pri internacia planlingvo, kiel helplingvo, korespondis al la bezonoj de homa komunikado. Tiam lingvo estis bezonata por priskribi multaj aferoj, kiuj hodiaŭ estas priskribitaj per bildoj, simboloj, desegnoj, kaj tio ĝuste tuŝas la aplikon de la lingvo kiel helplingvo. Se ni povas vidi bildon de iu objekto en ĉiuj detaloj, se tia bildo estas disponebla post sekundoj en ajna mondoparto, tiam restas por la lingvo ne plu multe por klarigi la kuntekston. Por tio ne necesas tre alta nivelo de regado de lingvo, kaj tiaj la demando pri facilezzo aŭ malfacilezzo de certa lingvo por tio apenaŭ havas signifon, precipe se oni tiucele komparas du lingvojn, kiuj estas sufiĉe similaj unu al la alia, nome la angla kaj Esperanto. La avantaĝo de Esperanto kompare al la angla ne troviĝas en la baza aplikado de la lingvo, sed en altnivela aplikado, nome en altnivela parolado de la lingvo. Kio ne eblas ĉe la angla lingvo, nome unueca laŭ fonetika parolado, tio ja eblas en Esperanto. Por Esperanto ekzistas nomoj por la pronancado, dum por la angla tio mankas. Tio ja ne signifas, ke ĉiu, kiu lernas Esperanton, kapablas plene paroli laŭ tiuj normoj, sed Esperanto parolanto havas almenaŭ klaran orientiĝon pri bona kaj bela parolado de Esperanto, kaj ja estas grava diferenco al la angla. Dum ĉe la angla oni vane postkluras la lingvouzon por trovi por si mem la plej taŭgan en la kazo de Esperanto aŭskultado de bona parolado kaj parolekzercoj kondukas al pli bona parola kapablo kaj sekve al pli granda memkonscio kaj kuraĝo pri la parolado de la lingvo. En Esperanto oni povas akiri suverenecon en la angla, tio nur eblas por denaskaj parolantoj de la lingvo. Por antaŭenigi Esperanton por vivteni, ĝin necesas praktiki ĝin. La minimumo, kiun ĉiu facile povas fari, estas laŭtegado. Tio plej bone funkcias, se aliaj aŭskultas tion. Bona loko por tio estas Esperanto-kluboj. La laŭlegado de teksto povus esti fiksa elemento de ĉiu klubkunveno, kaj trovi tekston tiucele estas tre facile. La Esperanta retradio ofertas centojn da tekstoj, kiuj estas legeblaj kaj aŭdeblaj. Dum cum club conveno oni povas ne nur auskulti kaj laŭtlegi ilin, sed oni povas ankaŭ preni ilin kiel bazon por diskutoj. Club conveno tiel povas esti vigla kaj interesa. Kaj tiaj club convenoj altiros homoj kun intereso pri la lingvo. La lingvo povas nur kreski per altnivela aplikado. Facebook nivela aplicado, aliflanque, altiras pli da homoi, se tiu apenaŭ akcelas la lingvon. Ni devas konscii, ke agado, kiu celas altan kvaliton de lingvo uzo, ne altiras homamasoj, sed ke nia ŝanco estas la konvinka forto de kvalito.
Dankon.
Yes. Es mia plezuro.
Yes. Alan?
Yes, mi trovis interesan articolon en Internacia Pedagogia Revuo. La titolo estas Ĉinio vere bezonas la anglan lingvon kaj talentulojn pri la angla. Estas surprizo, ĉu ne? Ĉinio bezonas elstarajn diplomitojn de anglaj fakultatoj, sed ne tutlandajn amasajn anglalingvajn lernantojn. El kiwi nur kelkai chin stile balbutas la anglan, kai el kiwi naudek nau procento ne cipovas, ne usas la lingvon dum la tuta vivo. La angla lingvo estas ligilo por contacti con la tuta mondo. La nivelo devas esti internacia, sed ne chin stila. Ne ciui chinoi ligas sin con la lingvo, ne ciui chinoi bezonas lerni gin. La saĝa kaj justa vojo estas tiu, ke oni instruu la lingvon nur al interesiĝantoj el la lernejanoj. Al malmultaj lernejanoj eduko specialajn elstarulojn pri la angla lingvo, kaj permesu al la lernantoj libere elekti lerntaskojn vere utilajn kaj interesajn por ili. La eduko ministerio devas eduki talentulojn pri la angla lingvo laŭ tri metodoj. Unue, eduki pintajn anglajn lingvistojn. La eduka ministerio lanĉu projekton por eduki pintajn interpretistojn, tradukistojn. Fondu lingvajn interesajn kursojn en elementaj kaj mezlernejoj, en kiuj povas partopreni interesataj lernantoj. Sendu lingvajn kursanojn kaj la interesatojn al anglaj fakultatoj de universitatoj kaj poste al Usono kaj Britio, por ke ili perfekte posedu la lingvon. Tiel ĉiuj lernantoj de la angla bonege ellernos la lingvon, bone servos al la lando dum la tuta vivo. La dua metodo, eduki elstarajn fremdlingvajn lernantojn. La registaro fondu malmultajn dulingvajn lernejojn. Petu elementajn kaj mezajn lernejojn libere fondi lingvajn kursojn por fremdlingvaj interesatoj. Ĉiuj lernantoj rajtas mem elekti fremdajn lingvojn kaj aliajn lerntaskojn, se tiel ni bezonos nur malmultajn fremdlingvajn instruistojn. La lernejoj povas elekti la plej elstarajn lingvajn instruistojn, eĉ dongi fremdling landajn instruistojn. Kaj la tria metodo, eduki amatorajn lingvajn interesatojn. Tiuj kiuj ne eniris en lingvajn lernejojn aŭ lingvajn kursojn povas ŝanĝi siajn lernejojn kaj kurson, kiam ili ekinteresiĝas pri fremdaj lingvoj. Ili ankaŭ povu lerni lingvojn en specialaj kursoj kaj lernejoj. Laŭ la tria proponoj, Ĉinio havas sufiĉajn fremdlingvajn lernantojn. Ĉiuj interesatoj pri lingvoj ricevos altnivelajn lernigojn, kaj multaj ne fremdlingvaj lernantoj havos sufiĉan tempon por lerni sian fakon. Tio estas granda ŝparo koncerne instruistojn, financojn kaj lernejan tempon de ĉiuj junaj lernantoj. scribis Huang Jinbao, kiu l'angla nomo esses tresoro.
Dankon, Alan. Yes, la angla esas persona en Chinuyo, kai por la comerto speciales, por inter homai kunligoi, Esperanto estas ancora la
plei bona. Ah, eses debato, cune.
Yes. Nun, ni prescau atingis la finon de nio programo. Se vi havas rimarcoin, proponoin au criticum, ponestu contacti nin interrete je stefskank ce hotmail.com. Vi popos reauskulti la programon dum unu somaina je la adreso www.3zozozo.com au. Au plurain antauain per la archiva interreto de la Melbourne Esperanto Clubo www.melbourne.org au. Atengu nin per posto adrese de Radio 3ZOZOZO Esperanto Programo Postkesto 1106 Collingwood Victoria 3066. Gis raude de mi, Marcel Ehrenfeld.
Gisraudo de Milaslo.
Gisraudo de Allen.
Kai vi ni finos per la canto Carabara Uiricana e la compacta disco unu voce de Eucalyptus.
Thank you.